ce mai trăim în cuplu azi? Ce ne mai ține împreună și ce ne separă? De ce infidelitatea continuă să fie un subiect tabu? În această ediție Smart Job vorbim cu Elena Iorga, psihoterapeută în cadrul clinicilor Oana Nicolau din rețeaua Regina Maria. De ce înșală femeile? De ce înșală bărbații? Ce se întâmplă după infidelitate? Și cum să faci să nu ajungi acolo? Ce înseamnă pentru copii un divorț sau o separare a părinților lor? Până la urmă, există vreun secret al fericirii în cuplu? Sunt Adriana Nedelea. Ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este Elena Iorga. Elena Iorga este psihoterapeută în cadrul clinicilor Oana Nicolau din rețeaua Regina Maria. Te salut, Elena Iorga, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Bună, Adriana, mă bucur foarte mult pentru invitație.
Ești de foarte mulți ani în meseria asta, de vreo 14, înțeleg, nu pot decât să-ți doresc mulți înainte.
Mulțumesc.
Avem un subiect astăzi dificil, la care poate ne uităm uneori cu rușine. Vorbim despre cuplu, despre relații, despre cum suntem în cuplu, cum suntem separați. Vorbim despre un subiect, spuneam noi înainte de a începe, tabu. Și nu doar în România, ci peste tot, infidelitate. Când înșelăm, de ce înșelăm și ce facem după? În ce măsură cuplul se mai poate sudează. Și da, aș vrea să știu din experiența ta, din ce se întâmplă în cabinet, când anume nu se mai poate face nimic. Când nu mai ai pe ce să construiești ca să reînvii flacăra, scânteia, iubirea. Când e finalul. Hai să începem cu începutul. Pentru că vorbeam de experiența ta în domeniu. Cum era cuplul acum 14 ani și cum îl vezi în 2024? Cum erau cei care ți intrau în cabinet atunci? E ceva ce s-a schimbat? E ceva ce separă mai mult cuplul astăzi decât înainte?
Eu aș spune că sunt aceleași preocupări din totdeauna. Oamenii mereu s-au confruntat cu diferențele dintre ei, cu aș da seama ce este negociabil, ce nu este negociabil, ceea ce ne ajută să înțelegem unde este bine să lăsăm de la noi, pentru că atunci când negociem în relație, e important să-l vedem și pe celălalt cu nevoile lui, dar și ce nu este negociabil pentru noi și pentru care, dacă am face un compromis, am rămâne cu resentimente. Lucrurile astea sunt dintotdeauna. N-aș zice că din punctul acesta de vedere s-a schimbat foarte mult ceva, dar îmi amintesc perioada când au început să-mi povestească clienții despre cum se ceartă pe WhatsApp, de exemplu.
Eu ceea ce înainte WhatsApp nu făceau, atunci, nu?
Și mi se părea foarte ciudat să se certe prin mesaje.
Deci acum ne certăm prin WhatsApp și ne certăm rău prin WhatsApp?
Probabil că mai puțin rău decât față în față, pentru că este minus ton. Dar poate să fie și în capetele noastre poate să pară puțin mai rău, pentru că proiectăm acolo ce credem noi despre tonalitatea pe care a avut-o celălalt când ne-a scris. Nu știm, de fapt. S-ar putea să pierdem mult prin mesajul scris sau să adăugăm noi prea mult și incorrect la mesajul scris.
Ce ai recomanda cuplurilor? Nu să renunțe la WhatsApp, dar să nu se mai certe acolo.
Chiar nu aș recomanda să renunțe la WhatsApp, pentru că ne ajută să punem în cuvinte scris, încetinim puțin procesul și se reduce din reactivitate. Să nu se rezume la WhatsApp.
Să nu rămânem doar acolo.
Să nu rămânem doar acolo și să ne întoarcem la legătura noastră față în față, pentru că nu putem să o substituim pe aceasta cu altceva.
Uitându-ne pe cifre, pe date, vedem ce spunea INS-ul anul trecut, Institutul Național de Statistică, tot mai mulți români divorțează și tot mai puțini se căsătoresc. Găsești vreo explicație în cifrele astea? Sau mai degrabă, înainte nu ne separam pentru că ne era rușine? De ce zice lumea? De ce crede lumea?
Adică s-ar fi separat și înainte, dar nu puteau.
Eu așa cred. Am citit și eu studiul potrivit căruia unul din 5 cupluri ajung la divorț și am înțeles că e vârsta cam între 40 și 44 de ani. Acolo se situează cei mai mulți dintre cei care aleg să divorțeze.
E perioada critică aia.
Este o perioadă critică dacă simți că nu ți-ai trăit pe deplin viața, că ai făcut multe sacrificii sau că au rămas multe lucruri lăsate în coadă de pește în viața ta. E și este, într-adevăr, spre mijlocul vieții, așa cum considerăm noi că e la mijloc, perioada aceasta în care chiar și inconștient ne uităm un pic în urmă și facem o evaluare a locului în care suntem, dacă suntem acolo unde am imaginat, ne-am dorit noi să fim.
Și ne gândim că am fi putut fi mai bine cu altcineva.
Printre altele.
Printre altele. Sau că am fi putut fi mai bine dacă am fi avut mai mulți parteneri, mai multe partenere.
Nu doar din perspectiva relațiilor de cuplu ne gândim că ne-ar fi fost viața mai bună. Uneori să dăm vina pe relație, pe dinamicile din cuplu, poate reprezenta o distragere a atenției noastre de la alte lucruri pe care nu ni le asumăm, de la alte alegeri pe care nu le-am făcut.
E dator partenerul, e datoare partenera să ne facă fericiți?
Și dacă ar fi, cum ar putea? Cum ai putea? După cum am observat fiecare dintre noi, nu știu dacă știm, că observ că trebuie să spun asta multor oameni cu care lucrez, că noi nu putem, de fapt, să ne controlăm propriile emoții, nici gândurile. Lumea noastră interioară, gânduri, emoții, senzații fizice, nu face obiectul controlului nostru. Dar putem să influențăm un pic, putem să ne mutăm gândul de la asta la cealaltă și, prin urmare, gândindu-mă la altceva, pot să simt o altă emoție, dar primul gând care se trezește, prima emoție care este la suprafață nu poate fi controlată. Și dacă eu nu pot să le controlez pe ale mele, cum aș putea să controlez fericirea, bunăstarea altcuiva?
Și de ce punem atunci atâta presiune pe umerii partenerilor noștri? Că vrem de la ei foarte mult.
Ca să ne luăm presiunea de pe umerii noștri.
Pentru că e mai ușor așa.
E mai ușor, da. Mai glumesc uneori cu prietenii mei și spun... Păi singurul lucru care, singurul dezavantaj la meseria mea este că nu mai pot să dau vina pe alții. Ce bine era înainte.
Oh, da.
Era așa bine înainte, când te dai vina pe altul și stai liniștit și așteptai să facă altul. Mm-hmm. Până când îți dădeai seama că asta nu este un lucru care te face fericit.
Exact.
Nu te liniștește pentru că aștepți de la altul, pentru că tot stai la colț și aștepți să se schimbe altul și îți ia din putere.
Mm-hmm. De fapt, ce te poate face fericit în cuplu? Dacă nu partenerul.
Partenerul are și el o influență. Okay. Bineînțeles că noi nu putem să-i facem fericiți pe alții. Contribuim prin felul în care ne comportăm. Asta e lucrul pe care îl putem controla. Comportamentul nostru. Ce facem cu corpul nostru? Și ce spunem cu gurile noastre? Nu putem să controlăm cum se simte altcineva, dar putem să contribuim prin niște comportamente care hrănesc în loc să rănească și pe care ideal ar fi să le facem din niște valori ale noastre. Mm-hmm. Pentru că pentru noi contează ceva. Nu pentru că celălalt vrea ceva. Nu o să ghicim mereu ce își dorește celălalt sau nu o să ne iasă mereu o acțiune așa cum vrea celălalt. Și ai spus cum poți să fii sau ce te face fericit în cuplu, era întrebarea. Din ce am observat eu, ne face fericit să intrăm în relații, nu de pe o poziție de nevoie și să mă completeze cineva, de parcă aș fi o jumătate de om. Pentru că atunci intru în relație cu așteptările conștiente sau inconștiente de a de-mi se îndeplini niște nevoi pe care plec eu de la premisa că nu mi le pot îndeplini singur. Dar dacă eu știu că pot să-mi îndeplinesc singur niște nevoi, pot să mă iubesc pe mine, să mă bucur de cum sunt, să-mi spăl singur șosetele și să-mi fac de mâncare sau alte lucruri, să mă simt în siguranță în corpul meu, atunci nu o să intru într-o relație ca să mă simt în siguranță, să mi se facă și să mi se dea. Dacă pot să intru în relație ca om care nu are nevoie de cineva, dar care vrea să se bucure de viața alături de altcineva, cred că asta este...
Deci împlinire, practic. Să fii deja împlinit personal. Atunci când intri într-o relație, ca să nu mai ceri ceea ce tu însuți poți face.
Sau măcar să fii conștient de această tendință. Pentru că exact. Dacă așteptăm să fim împliniți personal, s-ar putea... Acesta e un proces. S-ar putea să așteptăm la sfârșitul vieții noastre și să nu intrăm în cuplu.
Și atunci stau și mă gândesc cât de toxice sunt următoarele expresii. Ești, știi, viața mea. Fără tine nu pot trăi. Nu știu, e jumătatea mea, ești inima din pieptul meu, tu ești totul, tu ești viața, tu ești aerul, tu ești tot.
Te aud, Adriana, cum spui lucrurile astea și tot și mi se crezi. Pare că sunt sună foarte frumos. Și să știi că nu sunt rele, doar că sunt e important ca noi să știm că nu e exact așa. Că la început chiar simțim asta. E perioada aceea în care...
Când avem fluturi.
Fuzională. În stomac. Da. Când avem fluturi în stomac și când chiar simțim că suntem unul. E perioada aia de deschidere fără de care o relație nu ar putea să se construiască. E nevoie să fie depășită pentru ca, dincolo de îndrăgostire, să descoperim și iubirea, care este o alegere. Chiar se spune că ne place de cineva pentru că și iubim pe cineva deși. Iubirea este o alegere, nu... Așa cum, cred că e cel mai ușor dacă ne gândim la iubirea dintre un părinte și un copil. Deși nu-ți plac toate comportamentele, îl iubești pe el ca persoană.
Și vreau ușor, ușor să trecem și către infidelitate, pentru că încerc să-mi dau seama, apropo de a te îndrăgosti și a iubi, e ok să nu mai simți fluturi în stomac, nu? Pentru că sunt foarte mulți care spun, dom'le, nu mai era scânteia aia, s-a dus pasiunea, nu mai simțeam vibrația aia interioră așa cum a fost la început. E ok să nu mai fie ca la început, nu?
E de așteptat să nu mai fie ca la început. În primul rând, pentru că la început noi avem toate simțurile activate. Ca de fiecare dată când întâlnim o situație sau ceva nou. Ne uităm cu ochii începătorului, îl mirosim, îl gustăm, îl auzim altfel pe celălalt.
E mult mister.
Este mult mister, înseamnă nu știu tot despre el și în locurile goale proiectez eu ce aș vrea și de asta la început e mai bine decât la mijloc.
Exact. Care e avantajul mijlocului?
Avantajul mijlocului este că e o iubire conștientă. Există vorba fericiți cei săraci cu duhul, dar vrem să ajungem și la nivelul următor pe spirală de fericire în care suntem fericiți conștient. Și dacă iubirea chiar are efectele unui drog în creierul nostru și ca în cazul oricărui alt drog, creierul nostru trebuie să pompeze antidrog ca să revină la o stare de neutralitate. Asta face și când e vorba despre îndrăgostire. Deci creierul nostru se adaptează pentru ca noi să putem să funcționăm normal, ca înainte. Și unul din lucrurile pe care le face că mai pune, mai categorisește lucrurile pe sertărașe și ajungem după un timp să nu ne mai uităm ca la ceva nou la partenerul nostru, pentru că nu mai este nou. Și mintea noastră are nevoie să facă asta ca să poată să opereze cu multitudinea celorlaltor informații din jur. Asta înseamnă că atunci când ajungem la mijloc, și nu mai este scânteia aia, e important să ne uităm și la noi, la cum îl privim pe partener. Dacă mai putem să-l mai scoatem din sertărașul ăla, să-l mai scuturăm, să-l mai privim cu mintea începătorului.
Asta era curiozitatea, că nu mai e nou, când nu mai e misterul de la început, când nu mai sunt fluturi în stomac. Cum rămâi în relația aceea? Când poate intervine plictiseala, nu? Pentru că probabil în cabinet sunt mulți parteneri, partenere care îți spun m-am plictisit, vreau și altceva, aș vrea să rămân în relația în care sunt, dar aș vrea să încerc și altceva pe furiș. Deci când nu mai e nou, când nu mai e mister, pe ce clădești, pe ce continui să construiești?
Îmi vine să dau răspunsuri legate de valori și alte lucruri care contează decât fluturașii din stomac. Dar nu mi se pare calea cea mai importantă pe care să mergem. Când vine cineva cu... Nu mai simt că trăiesc. Că parcă am nevoie de o infuzie de viață în relația mea. Eu mai degrabă aș porni o discuție despre cum și-a tocit simțurile în general în viața sa. Cum ar putea să revină în corp și să fie mai atent la lucrurile mici din jurul lui până la relație.
Ok. Deci cumva problema sau ce doare mai tare ar putea fi în propriul interior, nu în interiorul relației.
De obicei așa este. Ceea ce se întâmplă în relație este o oglindă a ceea ce se întâmplă în noi înșine. Și aș mai întreba în ce alte zone din viața sa mai are nevoie să facă schimbări sau să reîmprospăteze o alegere, să regândească o poziție. Pentru că este foarte ușor, văd asta des, e foarte ușor să dai vina pe relație pentru nemulțumirile din viața ta. Poate părea că în relație este plictisitor. Pentru că asta e mai ușor de schimbat. E ușor să te uiți în altă parte, să vezi pe cineva mai interesant. Există peste tot în jurul nostru oameni mai frumoși, mai deștepți, mai altfel, care ne vor atrage atenția. Și atunci când cineva ne atrage atenția, e bine să ne întrebăm ce lipsește, de fapt, din viața mea. Cum mă văd eu, poate prin ochii celuilalt, cum mă văd eu prin ochii, să zicem, unei a treia persoane. Și ce latura mea merită să fie mai hrănită, pentru că această atracție îmi aprinde un beculeț că îmi lipsește ceva din viață. Și nu neapărat altă persoană.
Exact.
O bucățică din mine.
Crezi în monogamie? Poate mulți dintre cei care ne ascultă, ne văd, ar spune că da. Alții ar spune nu, nu suntem construiți așa. Poate mulți ar spune monogamia este o alegere. Tu ce crezi din experiența ta personală și profesională?
Da, la toate. Da, așa se pare că nu suntem construiți biologic să fim monogami. Dar nu e totul doar despre biologie. Plus că noi acum trăim și mult mai mult și avem mai mult timp dacă ne-am ales o persoană să stăm cu ea. Deci suntem cam în dezavantaj față de cei de dinainte care erau monogami o perioadă mai scurtă de timp când se termina viața. Eu cred că nevoia noastră cea mai mare este să ne simțim, să simțim că avem în mod exclusiv iubirea cuiva, că suntem speciali pentru cineva și că asta ne securizează foarte mult. Și din experiența pe care o am eu, dar asta înseamnă ce am văzut eu la mine în cabinet și nu este un eșantion reprezentativ. Sigur. Din experiența pe care o am eu și din prejudecățile pe care le am eu, am văzut că chiar și oamenii care negociază asupra unei relații deschise suferă și ei. că libertatea pe care o cauți sexual nu este răspunsul la întrebările de la care ai pornit când ți-ai dorit aranjamentul acesta.
Atât timp când nu te uiți și în interiorul tău.
Da, asta este de fapt. Mm-hmm. Pentru că nu este vorba doar de o altă persoană.
Când înșelăm?
Și da, este o alegere.
Monogamia este o alegere.
Monogamia este o alegere, infidelitatea este o alegere. E important să ne asumăm alegerile pe care le facem în viață. Când înșelăm este o întrebare simplă care are un răspuns foarte complex. Orice aș zice, sunt sigură că n-o să ating tot. Mm-hmm.
Când înșală femeile, când înșală bărbații? Și de ce o fac?
Mi se pare incorrect față de oricare dintre sexe să generalizăm.
Să delimităm. Mm-hmm.
Sunt foarte multe motive pentru care oamenii înșeală. Așa, la prima vedere, pare că e vorba de nu ne mai înțelegeam, nu mai simțeam atracție sexuală. Dar, de regulă, motivele sunt foarte complexe și nici oamenii care sunt în situație nu-și dau seama de toate întotdeauna. Poate să fie vorba despre faptul că înainte să înșele sexual, un partener poate să se simtă înșelat de partenerul lui care stă prea mult la job, poate îl înșeală cu jobul, cu copilul, da? Că poate este deconectat și atunci mergi în altă parte, în loc să îți asumi o discuție sensibilă și să abordezi lucrurile care te nemulțumesc.
Deschis. Care e faza cu atracția sexuală? Că și ăsta îmi imaginez că e un motiv serios. Înșel pentru că nu mai simt nimic, nu mă mai atrage, vreau altceva. Vreau ceva nou, vreau pe cineva care mă vede altfel. O poți reînvia? E ușor de reînviat atracția sexuală într-un cuplu de cursă lungă, care e sudat de mulți ani.
Da, cum spuneam, să învățăm să ne privim și să ne atingem cu o minte și cu un ochi de începător e foarte important. În același timp, faptul că altcineva trezește în noi dorința sexuală nu înseamnă că, dacă mă simt într-un fel, nu înseamnă că și comportamentul meu merge ca un magnet în direcția aia. Pot să aleg să aduc această energie sexuală nouă în relația pe care o am. Pentru că infidelitatea nu se referă doar la infidelitatea față de partener. Când aleg să fiu fidelă, îmi sunt fidelă mie, alegând să pun atenția mea și energia mea înspre partenerul meu. Pentru că atunci când eu aleg unde să-mi placez atenția, nu mai este vorba de un sacrificiu, este un dar pe care mi-l fac mie însă.
Spuneam la început că infidelitatea e un subiect tabu nu doar în România, ci peste tot în lume. Ne uităm așa cu jumătate de ochi la ea. E și foarte multă rușine, firește, vinovăție sunt în joc. Ce se întâmplă atunci când înșeli? Ce simte cel care înșală și ce simte cel care a fost înșelat? Încerc să-mi dau seama dacă mai e cale de întors după infidelitate.
De cele mai multe ori am văzut că cel care înșeală simte că trăiește din nou și...
Cel puțin o perioadă.
O perioadă, da. Și de aceea multor oameni, o să le spunem infidel,
da.
Poate, dar nu e foarte corect neapărat față de persoana care trăiește asta și îmi dau seama, da, ca să ne exprimăm mai ușor. Multor oameni infidele este greu să le pară rău pentru ce au făcut.
Pentru că le place prea mult.
Pentru că simt că o parte din ea a înviat și nu poate să le pară rău pentru asta. le pare rău pentru suferința partenerului. Și cred că aceasta este una dintre cele mai sfâșietoare dureri pe care putem să le simțim. Pentru că după ce ne-am desprins din uterul mamei, cred că toată viața ne dorim să ne întoarcem înapoi la sentimentul ăla de uniune cu cineva. Și când această
necondiționat,
încredere...
nu?
Necondiționat. Nu este o așteptare realistă pentru relațiile adulte.
Sigur.
Doar iubirea dintre părinte și copil poate să fie necondiționată. Dar asta nu ne împiedică să ne dorim. Și
partenerul înșelat ce simte?
Și partenerul înșelat se simte rupt în două. Și este foarte greu pentru că nu e vorba doar despre ce se întâmplă acum. Începe să pună la îndoială toată viața lor de până atunci sau bucata aia despre care află că partenerul a fost în paralel cu relațiile. Începe să se gândească atunci când eram acolo și mi-ai zis asta, de fapt tu te gândeai în altă parte sau făceai așa. Sau... Oamenii își revin foarte greu după o infidelitate și noi vorbim acum despre cel care a fost înșelat și cel care a înșelat, dar e un întreg sistem în jurul lor care este afectat. Poate prietena care l-a văzut pe el și nu știe dacă să-ți spună sau nu, că oricum ar face, afectează prietenia. Copilul care a găsit un mesaj pe telefonul părintelui sau rudele care nu mai știu cum să se raporteze la cei doi.
Și dăm vina pe cel care a înșelat de cele mai multe ori.
Da, și toată lumea îi sare, bineînțeles, lui în cap.
Exact.
Oamenii, de aceea eu nici nu prea recomand, deși avem nevoie să vorbim cu cineva despre asta, e foarte greu să găsești un prieten care să nu împartă vina și care să nu îi dea un cap celuilalt, pentru că noi știm că, deși este greu să admitem asta, într-o relație sunt doi. Acolo se construiește o dinamică pe care ambii o întrețin. Dacă tot s-a întâmplat ceva dureros, măcar să folosim situația asta pentru a înțelege ceva despre noi.
Și pentru că suntem obișnuiți să dăm vina pe cel care a înșelat și nu ne uităm și la cel de-al doilea partener dintr-un cuplu, încerc să-mi dau seama dacă cumva vina aceasta este împărțită. Avem vinovați în povestea asta sau vorbim despre altceva aici?
Eu le zic mereu oamenilor cu care lucrez că nu suntem acolo să împărțim vina. E foarte important. Suntem să devenim conștienți de tiparul în care ne aflăm. Cum am contribuit fiecare dintre noi la o situație. Să înțelegem ce l-a dus pe unul la infidelitate, că de multe ori este foarte, mult mai profund decât că arăta altfel, că era mai slabă, că era mai musculos, că nu sunt lucrurile acestea de suprafață, oricât ne-ar fi nouă mai la îndemână să le numim pe ele. Ce pentru unii oameni e o modalitate de a gestiona o pierdere. A avut un an cu multe pierderi, era pe marginea prăpastiei, aproape de depresie și o relație extraconjugală l-a scos de acolo.
Deci cumva stresul cotidian sau greutățile pe care le-a avut îl poate împinge înspre o relație în afara cuplului.
Da, asta nu este o scuză. Dar încercăm să ne dăm seama că suntem vulnerabili la a greși și altă dată în condiții de stres și hai să găsim o variantă care să nu rănească.
Care ar fi acea variantă?
În primul rând să vorbim cu partenerul, să împărțim multul și greul cu partenerul nostru. Chiar dacă nu rezolvă imediat ceva, ne ajută pentru că ne face să ne simțim văzuți, auziți și asta este una dintre nevoile noastre cele mai mari. Să simțim că noi contăm pentru altul.
Și a te uita la ce te doare, îmi imaginez, nu? A vedea, măi, de ce mi-e greu sau de ce a fost greu și ce pot să fac pentru asta.
Da, și uneori este în relație. Ce este greu în relație? ce mi este greu să accept la tine, ce mi este greu să-ți cer. Asta e, oamenii nu prea știu să ceară. Mm-hmm. În cultura noastră sunt mai multe reproșuri decât cerințe și unul dintre lucrurile pe care îi învăț pe oameni este să reformuleze un reproș în termen de dorință. Pentru că dacă nu învățăm să cerem, o să ajungem să ne găsim alt provider. Dacă asta este infidelitatea. Mm-hmm. Nu mă simțeam bine cu mine, m-a făcut celălalt să mă simt bine.
E o formă de evitare, înțeleg.
Da, cel mai adesea. Ca și alte lucruri. Mâncatul emoțional, cumpăratul compulsiv, mm-hmm. uitatul la televizor prea mult, muncitul, sportul, orice este în exces, chiar dacă inițial pare acceptabil social, mm-hmm. poate să reprezinte o distragere de la lumea noastră interioară cu suferințele ei.
Când e prea târziu, Elena Iorga? Când vin partenerii în terapie, din experiența ta, când vine cuplul în terapie și e prea târziu pentru a mai face ceva? Fie că a fost infidelitatea la mijloc sau multe alte probleme. Când ne ducem prea târziu în terapie și când ar trebui să se aprindă beculețul și să știi că e momentul să fac ceva?
Mai m-ai întrebat și ce facem după infidelitate și dacă se poate trece peste. Să ne amintim să ne întoarcem, că mi se par Sigur. Importante răspunsurile astea. Prea târziu este când unul dintre ei a renunțat. Când a renunțat în interior. Când nu mai vrea să facă munca pe care o presupune resuscitarea relației. După primii ani de relație, nimic nu mai vine de la sine. Oamenii au această așteptare ca lucrurile, dacă ne iubim, înseamnă că merge ușor de la sine. Dacă nu mai merge ușor, înseamnă că e ceva ireparabil acolo. Și nu e asta adevărat. După primii ani, e nevoie să facem ceva pentru a menține lucrurile sau pentru a schimba ceva. Ne știm de la fizică, orice sistem lăsat în voia sorții merge către entropie, către dezorganizare. Nu crește.
E ca o grădină, nu? Relația. Unul o sapă, altul o udă, altul smulge buruienile, grijește florile. E nevoie de muncă în echipă.
Da. Și grădina asta de obicei moștenită. Venim cu ea de unde și trebuie să vedem dacă ne mai plac alea, exact, dacă reorganizăm exact. Rondurile.
Deci îmi rămăsese datoare cu ce facem după infidelitate.
După infidelitate. Nu putem să spunem pentru toată lumea dacă se poate trece sau nu. Fiecare știe pentru sine dacă poate să treacă peste asta sau nu. În mod clar, e important să ne uităm la ea, cum ne uităm la beculețul care se aprinde în bordul mașinii. Mi s-a aprins un beculeț în bordul mașinii, mă duc cu ea la serviciu să văd ce este acolo și să repar. Nu dau cu ciocanelul un beculeț, se stinge beculețul și s-a rezolvat. Noi, de obicei, cam așa ne purtăm cu partea de infidelitate. Da. Mulți dintre cei care rămân își controlează mai mult partenerul, apoi sunt mai vigilenți, trebuie să-și aducă dovezi. Nu asta ne dorim, e ca și cum am dat cu ciocanelul în beculeț. Ne dorim să înțelegem dacă în urma acestei crize, acestui cutremur din relație, vrem să reconstruim, pentru că fiecare are motivele lui. Pentru că încă mai iubesc, pentru că cred că au învățat o lecție și nu vor repeta greșeala și ar fi păcat să învețe lecția asta în această relație și să meargă în alta, că să o considerăm o investiție. E să nu ne mai uităm la ca o pierdere, ci ca la o investiție. Am învățat ceva din acest lucru care a provocat durere. Am învățat, poate, general vorbind, ce învățăm? Lecțiile pe care le învățăm sunt legate de a învăța să stăm cu disconfortul, să tolerăm un disconfort. De exemplu, disconfortul de a avea discuții sensibile. Disconfortul de a cere ce vrem, asumându-ne că s-ar putea să fim refuzați, dar nu noi. S-ar putea să ne fie refuzate cererile. Da. Dar oamenii se tem atât de tare de un refuz pentru că se identifică cu cererea aceea și e ca și cum ei înșiși ca oameni au fost refuzați și atunci nu cer. Se așteaptă de la partener să ofere de la sine. Asta aud de multe ori. Nu că trebuie să vină de la ea sau trebuie să vină de la el. Da, unele lucruri o să vină, dar altele nu vor veni. Este la fel de valoros să ceri și să primești, pentru că celălalt a înțeles că e important pentru tine și vrea să-ți dea.
Noi am fost crescuți și în cultura, e rușine să vorbești despre viața sexuală, apropo de a cere, da, ce ai nevoie, ce ți-ar plăcea, apropo de atracție sexuală. Și îmi dau seama că multe blocaje sunt și aici, nu? Că ne e rușine să-i spunem partenerului ce ne-ar plăcea.
Da, da, e important să-ți asumi și sexualitatea. Nu poți să... Da, îți aduce mai mult greu și mai multă suferință pe termen lung să eviți disconfortul de a vorbi despre sexualitate, plăcere, ce vrei, ce nu vrei, decât e mai greu să simți disconfortul de aici și acum, dar te ajută mai mult pe termen lung decât să iei o decizie bazată pe a evita să simți ce nu este ok și a porni apoi avalanșa de lucruri care rănesc. Te rănesc pe tine, îl rănesc pe celălalt.
De ce e atât de greu de iertat infidelitatea? Și când partenerul, partenera poate să ierte? Îmi imaginez că e o cheiță care cumva deschide sertarul iertării, dacă îl deschide.
Pentru unii îl deschide, pentru alții nu. E foarte greu să iertăm asta pentru că ne lovește într-una dintre cele mai puternice nevoi ale noastre, să știm că suntem speciali pentru cineva. Și când încrederea asta este trădată,
Vine
ca din senin de cele mai multe ori pentru oameni și atunci le este greu pentru că au învățat prin acest șoc că nu poți să stai liniștit, că atunci când te relaxezi vine trăsnetul.
Și generalizezi după aia, nu? În toate aspectele vieții, îmi imaginez că te gândești la ce e mai rău.
Da, și poți să generalizezi, dar îl și asociezi poate pe partener cu suferința creată sau telefonul sau mai asociezi lucruri cu această suferință și atunci pentru mulți e mai ușor să plece de acolo. Pentru cei care doresc să rămână, am observat că ajută un act reparator care e diferit de la om la om. Cei mai mulți își doresc să simtă ei că partenerul îi pare cu adevărat rău și că înțelege suferința provocată. Nu doar să zică niște lucruri sau să facă. Au nevoie să simtă, cumva. Și la asta ajută să ne punem întrebări și să înțelegem ce fel de strategie a fost infidelitatea, ce am vrut să evităm, ce am vrut să rezolvăm cu ea. Să o facem dintr-un act reactiv să devină fidelitatea sau infidelitatea un act conștient.
Pentru copii ce înseamnă atunci când avem și copii în cuplul respectiv? Ce înseamnă când apare infidelitatea sau când se rupe cuplul, când se separă partenerii? Cât de mult îi doare pe copii faptul că și ei, iată, la rândul lor, probabil trăiesc cea mai dureroasă experiență. Mama și tata nu mai sunt împreună.
Da, nu întotdeauna copiii știu de infidelitate. Când află despre ea, este foarte dureros, pentru că uneori poate să fie părintele preferat, cel
care a călcat strâmbul, pe românește. Da.
Și atunci, sau părintele de același sex, și atunci copilul ajunge să-și pună întrebări mai mult sau mai puțin conștient despre ce fel de bărbat sau ce fel de femeie va fi el la rândul său. Să ajungă la convingeri cu privire la viață, la relații, care nu sunt neapărat conforme sau nu neapărat le vor face bine acele convingeri ulterior. E foarte greu și când copilul este cel care descoperă că se întâmplă și astfel de cazuri. Și apoi o altă bucățică este separarea dacă se întâmplă. Deci ele sunt diferite. Copilul oricum suferă, pentru că dacă nu sunt lucruri foarte grave în casă, pentru copil, în general, e mai puțin important cât de fericiți și aliniați sunt părinții săi, cât contează să aibă acces la amândoi în același timp, când vor, să aibă o singură casă.
Da. Știu că e un subiect complex. Încerc să văd dacă îl putem simplifica. Sună clișeu. Pași ca să n-ajungi la infidelitate. Dacă te aude acum un partener, o parteneră, căruia îi trece prin minte să facă asta, pentru că nu mai simte X, Y, Z în relația respectivă. Dar, de fapt, poate nu mai simte în el X, Y, Z. Ce să faci ca să nu înșeli? Ce ar trebui să faci înainte să ajungi acolo?
Mi se pare important să ne amintim că e esențial să ne fim fideli nouă înșine. Asta înseamnă să ne cunoaștem cine vrem, ce suntem, ce aspirații avem, care sunt lucrurile negociabile pentru noi, care sunt lucrurile nenegociabile și să avem curajul să aducem tot ceea ce suntem în relație, ca să ne simțim validați, acceptați cu tot ceea ce suntem. Dacă nu o facem și nu ne asumăm să cerem ce vrem, să întrebăm, să verificăm lucrurile care nu merg, atunci, de fapt, nu ne suntem loiali nouă înșine. Pentru că și infidelitatea asta poate să însemne, decât să mă ocup de mine, mai bine îmi pun un plasture, decât să merg să-mi excizez buboiul ăsta, mai bine pun un plastere peste el. Unii oameni chiar înșeală de teama să nu fie părăsiți. Da? Există și această strategie inconștientă prin care mai bine te părăsesc eu decât să mă părăsești tu. Și atunci se pune întrebarea, ai curaj să iubești fără o garanție?
Wow, cum sună asta!
Să-ți deschizi inima și să-ți asumi riscul că poate la un moment dat celălalt nu o să te mai vadă, nu o să mai fie așa frumos în ochii lui, așa special, nu o să te mai bească, nu o să te mai îngrijească, dar poți să iubești chiar și așa?
Și de fapt n-ai nicio garanție, nu, într-un cuplu?
N-ai o garanție în viață, nu venim cu o hârtiuță semnată de Doamne, Doamne, conform căreia se va întâmpla ceva. Și asta înseamnă încredere. Adică încrederea în căsnicie nu e încrederea în căsnicie sau în celălalt. E încrederea în mine.
Mai am o întrebare, Elena Iorga, deși aș sta la tine, aș sta cu tine la povești cu orele. Spuneai că și cei care decid să înșele, să aibă relații în afara cuplului, sau nici ei nu sunt mai fericiți. E o cheie a fericirii în cuplu, a cuplului de cursă lungă, a partenerilor care decid să fie monogami? Există o cheie a fericirii, a împlinirii acolo, în același cuplu? Ani în șir?
Cred că noi vorbim și am vorbit în minutele acestea foarte mult despre cum să ne simțim bine în cuplu. Cred că asta a fost în subsidiar și poate că e important să ne mutăm privirea în altă parte. Fericirea în cuplu poate să nu însemne neapărat doar să mă simt bine, cum mi-am că am învățat la filozofie, una din definițiile fericirii era lipsa durerii din suflet și din trup. Dar fiecare dintre noi avem un exemplu în minte din viața noastră în care am fost fericiți chiar dacă lucrurile mergeau greu, pentru că ne anima un scop mai cuprinzător, un scop mai mare. De exemplu, știm că se spune despre procesul de eliminare a pietrelor de la rinichi că este atât de dureros precum nașterea naturală. Dar femeile care elimină pietre la rinichi au o cu tot o altă atitudine față de acea durere decât cele care nasc. Pentru că se consideră că e mai nobil să dai naștere unei ființe umane decât unei pietre. Ne putem raporta altfel la durere dacă avem un scop mai mare, dacă tindem către ceva care contează mult pentru noi. Dacă eu sunt în relația asta ca să mă simt bine, mă pot simți bine în feluri sustenabile sau nesustenabile. Deci nu, de asta nu este sustenabil să intru într-o altă relație cu afacerile neîncheiate aici. Dacă nu mă mai simt bine, pot să închei, pentru că miza nu este să rămânem într-o relație toată viața noastră. Miza este să avem un sine, să nu alegem între a avea un sine și a avea o relație. Dacă simt că mă trădesc pe mine în relația asta, pot să o închei pe aceasta și să încep alta. Este onest față de mine. Și deci pornisem de la întrebarea cum putem să fim totuși fericiți în cuplu așa...
Exact. Și să rămânem ani în șir în acel cuplu și să fim fericiți, firește. Nu a la lung, că nu poți să fii fericit în general. Fericirea e o stare temporară.
Da, și atunci vine întrebarea din ce putem să fim fericiți, dacă nu din a fi similar și a merge lucrurile ușor. Chiar dacă suntem similar la început, asta nu ne garantează că vom rămâne similar până la finalul vieții, pentru că fiecare om se schimbă în funcție de experiența lui de viață, ce bucurii sau necazuri mai vin peste el. Ce mi se pare esențial, dincolo de dacă suntem la fel sau suntem complementari, este să putem să vorbim despre orice, să ne auzim unul pe celălalt, să conteze părerea mea, să conteze pentru celălalt și invers, pentru că aproape toate lucrurile se pot rezolva dacă ne pasă unuia de celălalt.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!